Det, du skal høre nu, er en korrespondance mellem to mennesker, der insisterer på at tale med hinanden hen over en afgrundsdyb kløft. Det er en række WhatsApp-beskeder mellem en amerikansk-israelsk gidselforhandler og et højtstående Hamas-medlem lige i dagene efter terrorangrebet på Israel den 7. oktober sidste år. Jeg har læst de her beskeder igen og igen, fordi de giver et helt unikt indblik i den ultimative prøvelse for dialog, nemlig den på tværs af Israel-Palæstina-konflikten, på tværs af parterne i krigen i Gaza. Jeg har fået mine kolleger Niels og Thomas til at læse beskederne højt, og det vil de gøre gennem hele den her historie.
Gaza kommer til at betale en høj pris for det her.
Vi er ikke bange.
Det burde I være. Og du burde have medlidenhed med alle de uskyldige ofre på begge sider.
Jeg har fortalt dig mange gange, at besættelsen er roden til al ondskab og alle krænkelser.
Det er det. Jeg har altid været enig. Hvordan skal den her krig ende? I sidste ende slutter krig kun, når fjender taler sammen. Der er ingen anden måde.
Det er gidselforhandleren selv, Gershon Baskin, der har offentliggjort beskederne.
Så hvad foreslår du?
At åbne muligheden for en lille aftale. Først for kvinder og børn. Jeg tror, at begge sider har brug for flere dage. Men lad os plante et frø til sådan en aftale.
Vi er nødt til at få alle fangerne løsladt.
Det forstår jeg. Det er ikke på bordet nu. Lad os få kvinder og børn ud først.
Jeg blev sindssygt nysgerrig på relationen mellem de to mænd, så...
Good morning.
Jeg kontaktede Gershon Baskin.
I mean, it was clear that he was part of an organization that was dedicated to my death and the removal of the state that I live in. So I can't say, you know, I don't think I ever called him a friend.
Og Gershon, han er nu gået med til at fortælle mig hele historien om sin mangeårige relation til Hamas-lederen Razi, der begyndte for 18 år siden, da de to sammen banede vejen for en stor, ikonisk fangeudvekslingsaftale. Om hvordan deres kommunikation senere brød sammen.
What? Razi's not in Gaza? No, he's here in Beirut.
Og hvad Gershon gør nu for at genopleve kontakten i forsøget på at befri de sidste 100 israelske gidsler i Gaza.
Razi, if our relationship, if our contact could save more human lives than I'm willing to be in contact with you.
For i sidste ende slutter krige kun, når fjender begynder at tale sammen. Og det er det, I skal høre nu i den her miniserie på 2 afsnit. Mit navn er Miriam Gardegræs. Vi begynder historien i Jerusalem, hjemme i Gershon Baskins køkken den 1. juli 2006.
I received a phone call early in the morning from Professor Migdal, who said, Gershon, we have to do something.
Gershon får et opkald fra en ven i Gaza, der er desperat.
He said, we're being bombed, we have no water, we have no electricity, the situation is bad, it's going to get worse. I said, Mohammed, what can we do? He said, let's try to open up a channel of communication between the two sides. And he went to the prime minister's office.
Ugen før er en israelsk soldat, Gilad Shalit hedder han, blevet taget som gidsel af Hamas.
The soldier was captured by militants who tunneled into Israel, killing 2 other soldiers in a surprise attack on a tank.
2 andre soldater er blevet dræbt, og Israel svarer igen med bombardementer. Vennen i telefonen foreslår at åbne en hemmelig kommunikationskanal imellem Hamas og den israelske regering, et forsøg på at få frigivet soldaten og stoppe bomberne over Gaza. Og Gershon, der er en kendt fredsaktivist i Israel, fordi han blandt andet var med til at gøde jorden for fredsprocessen og Oslo-aftalerne i 90'erne, han skal være den israelske mellemmand, og det er han med på.
About an hour later, I got a phone call from someone who introduced himself as Razi Hamad.
Manden, der så skal trække i trådene på den anden side hos Hamas, det bliver Razi Hamad, der på det tidspunkt er talsmand for den palæstinensiske Hamas-regering og rådgiver for premierministeren. Det her bliver den første samtale mellem Razi og Gershon i en række af mange i årene, der kommer.
Two things surprising happened in the telephone. One is he spoke to me in Hebrew, which was really bizarre. So I told him, you know, you don't have to talk Hebrew. You can talk English or Arabic. And he says, no, I like to speak Hebrew.
Razi Hammad taler hebraisk til Gershon, for det har han lært i fængslet i Israel, som så mange andre palæstinenser. Razi er klar til at gå i dialog og foreslår, at ham og Gershon begynder med at sætte telefonopkald op mellem Hamas og faren til den israelske soldat, som er blevet kidnappet.
I'm standing in the kitchen looking at my two boys, who are pre-army age, and thinking about, oh my God, what would happen if the soldier kidnapped was one of my sons? And here this guy is from Hamas suggesting having a phone call with the father of the soldier. I was really surprised by that.
Gershon Baskin har selv to sønner, der nærmer sig værnepligtalderen, og til fangetagelsen af Gilad Shalit påvirker ham dybt. Gershon er født og opvokset i en jødisk familie i New York. Han studerede mellemøstlig politik og historie og immigrerede så til Israel i 1978. Hans første job i Israel var som socialarbejder i en arabisk landsby. Det blev begyndelsen på en lang karriere, som primært har handlet om at skabe fred mellem palæstinenser og israelere. Nogle gange som politisk aktivist, andre gange som forsker eller som maler.
In any event, it took me a few hours to track down the Shalit family and to speak to them and ask them if they wanted to talk to someone from Hamas, and their answer was, of course, yes.
Gilad Shalits familie er desperat for at komme i kontakt med deres søn, så de accepterer, at Gershon gør forsøget. Det er mere tricky at få den israelske premierminister med på ideen. Ehud Olmert hedder han der i 2006, og han er meget klar i mailet. Vi forhandler ikke med terrorister. Så Gershon rækker i stedet ud til Olmerts datter, en anden kendt aktivist, og åbner dermed en bagdør til premierministeren.
So I had a direct channel, a back channel to the prime minister and a back channel to Hamas.
Det er det, Gershon gør. Han finder de skjulte kanaler bagom for at sætte ting i bevægelse. Han har gjort det før, og det er derfor, han er en god mellemmand.
Initially, Hamas said that they would provide a videotape of Gilad Shalit in exchange for Israel releasing all the women and teenage prisoners. And Olmert said no, not a single one.
Den israelske premierminister er ikke til at hugge og stikke i, kan hans datter fortælle Gershon. Regeringen er ikke parat til at udlevere palæstinensiske fanger i bytte for Gilad Shalit. Minor detail, tænker Gershon tilsyneladende. Han fortsætter.
And I knew that in order to have credibility, I had to get from Hamas a proof of life that would demonstrate that Gilad Shalit was alive and that I had a channel of communication that was leading to the people holding him.
I et forsøg på at skaffe et livstegn fra Gilad Shalit, rejser Gershon til Gaza. Og her møder han for første gang Razi Hammad ansigt til ansigt.
And I said to him, listen, let's forget about the idea of the videotape. Because you guys already compromised and Olmert's not willing to give anything, so I have a new idea. Bring me a handwritten letter from Gilad Shalit for nothing in return. And he looked at me and said, why nothing in return? And I said, because that will open negotiations.
Razi beder Gershon vente på en restaurant, mens han bærer forslaget videre om altså at levere et håndskrevet brev fra Gilad Shalit til forældrene.
After 3 hours, he came back to me and said, they liked the idea and a letter will be coming.
Brevet fra Gilad Shalit, beviset på, at han er i live, kommer 2,5 måneder senere.
And voila, we had a channel.
De næste 5 år trækker Gershon i tråden i det skjulte sammen med Razi. Og i 2011, da Benjamin Netanyahu er kommet til magten i Israel, bliver forhandlingerne endelig gjort officielle. Israel og Hamas indgår en aftale om at udveksle 1027 palæstinensiske fanger i bytte for, at Gilad Shalit kommer hjem. Men iblandt fangerne er der en mand, som senere skal vise sig at blive rigtig farlig. Yahya Sinwar hedder han. Måske kan I huske, at jeg før har fortalt, hvordan han tilbragte 22 år i et israelsk fængsel, før han vendte hjem til Gaza. Efter han blev løsladt, steg han i graderne i Hamas og begyndte at planlægge et storstilet angreb på Israel. Yahya Sinwar blev hjernen bag 7. oktober.
Good morning. Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza.
Den 9. oktober 2023.
Razi, lad os hurtigst muligt forsøge at lave en aftale om kvinderne, børnene og de gamle. En af mine venner ringede til mig i morges og fortalte, at 12 af hans nære slægtninge blev taget fra kibbutzen Be'eri. Vi kender alle mennesker, som er blevet bortført og dræbt. Israelere og palæstinensere er i samme båd. Lad os se fremad og finde ud af, hvordan vi kan redde liv i stedet for at slå flere ihjel. Hvis Hamas er seriøse og villige til at indgå en aftale, kan vi få familierne til gidslerne til at lægge et kæmpe pres. Razi, lad os for menneskehedens skyld lave en aftale om kvinderne og børnene.
Gershon, først skal dødsfaldene i Gaza stoppe. Her er massedrab og massakre på civilbefolkningen. Der er hele familier, som er blevet udryddet. Vi kan ikke tale om fangerne, før angrebene mod Gaza stopper.
Der er et spørgsmål, som trænger sig på, da jeg taler med Gershon. Et spørgsmål, jeg længe har ville stille en, der kunne svare på det. For hver gang, jeg har læst om den her udvekslingsaftale i 2011, soldaten og de 1000 palæstinensere, så har jeg forsøgt at forestille mig, hvad dem, der lavede den, tænker nu. Nu hvor vi ser, at den israelske regering lader 100 gidsler i stikken i Gaza, og nu hvor vi ved, at Yahya Sinwar udtænkte 7. oktober og blev den mest eftersøgte Hamas-leder af dem alle. Spørgsmålet er, fortryder Gershon den aftale?
Yeah, people ask me if I have regrets. So first of all, I don't have regrets for a number of reasons. One is, no one asked me what my opinion of the deal was. Had they asked me then, I would have said, like everyone else, that it's a bad deal. But it was the only deal that could bring Gilad Shalit home.
Jeg fortryder intet, siger Gershon. For målet var jo at bringe Gilad Shalit hjem, og det skete. Man skal forstå, at Israel er bygget på et løfte om, at alle skal vende hjem. Ingen bliver ladt i stikken. Det er en grundlæggende samfundskontrakt.
And there was a question in Israel of whether or not we stand by the value that we don't leave anyone behind, that everyone is brought home.
Et stort flertal af israelerne bakkede op om aftalen dengang. Men var det en dårlig aftale? Ja, det var det da, siger Gershon. 1000 fanger i bytte for én. Men det er også vigtigt at forstå, at Yahya Sinwar på det tidspunkt ikke blev betragtet som den kæmpe sikkerhedstrussel, han senere blev.
Because Yahya Sinwar was serving 4 life sentences for killing Palestinians. He never killed an Israeli, he never killed a Jew.
Efter den store fangeudveksling i 2011, så begyndte Gershon og Razi at tænke stort.
I proposed to Razi that we try to negotiate a long-term ceasefire between Israel and Hamas.
Gershon ville udnytte den troværdighed, han havde opnået i Israel som gidselforhandler i Shalit-sagen, ligesom Razi var blevet en tilsvarende ret stor kanon i Hamas, efter de palæstinensiske fanger var kommet hjem. Så sammen begyndte de at bane vejen for forhandlinger om en langvarig våbenhvile mellem Hamas og Israel, ligesom de forsøgte at åbne en hemmelig kommunikationskanal mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og præsidenten for det palæstinensiske selvstyre Mahmoud Abbas, for simpelthen at arbejde mod en ny fredsaftale mellem Israel og det palæstinensiske folk. Abbas, han var klar, men Netanyahu afslog igen og igen.
And this happened 3 times during 2012 and 2013, where Abbas agreed to open up a secret direct back channel with Netanyahu, but Netanyahu refused. It was Netanyahu who helped to delegitimize Abbas, and it was Netanyahu who kept Hamas in power. So this was a big dilemma, but nonetheless, Razi Hamad and I started negotiating.
Selvom det var op ad bakke med Netanyahu, så var det for alvor i de år, hvor Gershon og Razi kom tættere på hinanden.
He knew that I was not a believer, a religious person, a secular, and he used to joke with me at the end of our phone calls and say, I'll pray for you.
De to mænd talte om familie og børn og livet. De opbyggede tillid over årene, for hver bagdør de lirkede op for hinanden, men også fordi det blev personligt. Selvfølgelig på en lidt særlig måde, fordi Razi jo, som Gershon siger, var en del af en bevægelse, der var dedikeret til hans død, udslettelse af staten Israel. Men Gershon havde også en tro på, at Razi kunne blive den leder i Hamas, som endelig ville få bevægelsen til at rykke hen mod en anerkendelse af staten Israel, og dermed freden.
Did you care for him?
Did I care for him? I saw him as a potential partner for doing more important work. So I can't say, you know, I don't think I ever called him a friend. I never even called him a moderate. I was always saying that in Hamas, there are no real moderates. There are people who are pragmatic and people who are not pragmatic. And I said Ghazi Hamad was at the head of the pragmatic camp within Hamas. That didn't mean that he was moderate. I knew his extreme views. I was surprised later when this war happened to see how extreme his views were.
Den 13. oktober 2023.
Det ser ud til, at landoperationen snart begynder. Det vil være massivt, og det vil være effektivt. Selvfølgelig vil der være overraskelser undervejs, og israelerne vil også lide tab. Men Hamas er færdig, Razi. Vær en helt. Gør det rigtigt. Gå ud og befri gisler. I kommer ikke til at befri fanger. Det var det, du ønskede. Men det kommer ikke til at ske.
Gershon, du skal ikke tale sådan til mig. Dit hjerte og dit sind er israelsk. Du har brug for din besættelse for at dræbe os og ødelægge os. Men vi vil altid være imod din brutale stat, som dræber kvinder og børn. Du burde være skamfuld over din barbariske stat. Hamas vil fortsætte med at kæmpe og kæmpe, indtil vi får vores frihed.
Razi, tiden er ikke til politik. Det brutale drab på uskyldige mennesker lige uden for Gaza, dine naboer, er en utilgivelig krigsforbrydelse. Jeg ved, at du lider, og du behøver ikke at overbevise mig om uretfærdighederne ved besættelsen og Israels forbrydelser. Det er ikke det, vi skal diskutere nu. Vi skal tale om at gøre det rigtige.
Da det står klart, hvad der er sket den 7. oktober, at Hamas har myrdet løs og taget 250 gidsler, så skriver Gershon altså til Razi for at tale om en mulig aftale.
And there was a readiness from their side to make a deal. They talked about women and children. I wanted to expand it to be the elderly, the sick and the wounded as well. In the end, it was only the sick and the wounded. I then immediately contacted the Qataris and the Egyptians.
Den 18. oktober 2023.
Razi, hvordan kommer vi videre?
De voldsomme angreb mod Gaza blokerer for et hvert forsøg på at gøre noget ved gidslerne.
Er I stadig klar til at løslade alle civile til gengæld for en våbenhvile?
Det tror jeg. Hvis jeg får et formelt forslag fra dig, kan jeg videregive det til lederskabet.
Jeg giver beskeden videre.
I ugerne efter angrebet er der telefonopkald på kryds og tværs mellem folk fra Egypten, Katar og USA. Samtidig skriver Gershon og Razi frem og tilbage med hinanden. Alle mæglere er i intense forhandlinger for at lande en gidselaftale.
It seemed to me that this was a deal that within a week could be done.
Der er altså skred i forhandlingerne, og Gershon er optimistisk. Men tiden tikker, både for gidslerne, for de civile palæstinenser i Gaza og for Razi og de andre Hamas-medlemmer, som Israel vil have ramt på.
Jeg har lige hørt, at de har bombet dit hus. Jeg håber, at din familie er okay. Opdater mig endelig. Hvis de går efter dig, som de kender, er det et tegn på, at de mener det meget alvorligt i forhold til at ødelægge Hamas.
Men så sker der noget, som får Gershon til at tvivle på Razi.
I got a really strange phone call from someone who I hadn't heard for many years.
Gershon får et opkald fra en gammel ven, som tilfældigt er stødt på Razi i Libanon.
And I almost fell off my chair. I said, "What? Razi's not in Gaza? No, he's here in Beirut." So I was really shocked by that because, you know, something just hit me about here's one of the leaders of Hamas who brought on a war with Israel, and the consequences for Gaza were going to be tragic, dire.
25. oktober 2023.
Hvor længe har du været i Beirut? I al den tid har jeg troet, at du var i Gaza sammen med dit folk. Så i omkring 3 måneder har du været i Beirut?
Intet svar fra Razi.
So many people are going to be killed and so much destruction was going to be made. And here's one of the leaders of Hamas, who's not even in Gaza.
Da krigen startede med Hamas-angrebet, var jeg i Europa. Min fly blev aflyst, men jeg fandt en måde at komme hjem på. Der var ingen chance for, at jeg ikke ville være hjemme hos mit folk, når vi er i krig. Hvorfor er du ikke sammen med dit folk?
Det her er den sidste besked, som Gershon kan se, Razi åbner, og derefter er der tavshed.
It just bewildered me. And then came that interview on Lebanese television.
Israel dawla la muqam laha ala ardina.
where he said Israel has no moral right to exist, it has to be eliminated, it has to be destroyed, and October 7th should happen again and again.
Den 24. oktober kan Gershon så se Hasi på TV i et interview med en libanesisk tv-station tordne mod Israel som et land, der bør fjernes fra landkortet.
Something happened to this man. This was not the Razi Hamid I knew already for more than 10 years and spoken to more than 1,000 times.
Gershon sætter sig ned og begynder at skrive et brev til Razi.
Kære herr Hamid, det her bliver den sidste gang, jeg nogensinde kommunikerer med dig. Jeg tror, du har mistet forstanden og dit moralske kodex. Du har krydset grænsen mellem menneskelighed og umenneskelighed. Vi har kendt hinanden i 18 år. Vi har talt mere end 1,000 gange. Du vandt min respekt, da du viste, at du faktisk holdt af Gilad Shalit og ønskede, at han skulle vende hjem til sin familie. Ikke kun for at få fanger løsladt. Der var noget menneskelighed i dig. Og på dagen for hans løsladelse sagde du endda, næste gang forhandler vi fred. Det er, hvad du sagde, men du har ændret dig, og du er ond.
You know, I later learned that 17 members of his family were killed. And that could have been what we saw on that Lebanese television interview. But I was so angry, and betrayed isn't really the right word. It's just that...
Det viser sig senere, at en stor del af Hasis familie er blevet dræbt i Gaza. Men det finder Gershon først ud af senere.
My hope that our channel could help bring about an end to the war was trashed at that moment that I heard that interview. And I wrote him this very harsh letter.
Jeg er ked af at sige, at du var en, som jeg faktisk stolede på. Og jeg troede, at vi sammen kunne være med til at skabe en bedre fremtid for vores folk. Men du og dine venner har bragt den palæstinensiske sag 75 år tilbage. Du og dine venner er direkte ansvarlige for den tragedie, der udspiller sig for jeres folk. Du og dine venner vil betale prisen, men først betaler millioner af palæstinensere prisen for jeres had, din fanatiske ideologi og din mangel på menneskelighed. Jeg vil aldrig tale med dig igen, og du fortjener ikke at tale med en som mig. Gershon Baskin.
Gershon afbryder kontakten med Hasi den 1. november 2023. Den 22. november, der offentliggør Hamas og Israel en aftale om at udveksle 50 gidsler, kvinder og børn, for 150 palæstinensiske fanger i løbet af en 4-dages våbenhvile. Den ender så med at blive forlænget med 2 dage, og da våbenhvilen slutter, er i alt 105 civile gidsler blevet udvekslet med 240 palæstinensiske kvinder og mindreårige fra israelske fængsler. Efter at Gershon har sendt brevet til Hasi, mødes han med en god palæstinensisk ven i vennens hus i Øst-Jerusalem.
We were sitting in his house in East Jerusalem and he said, Gershon, you made a mistake. You shouldn't have written that letter. You shouldn't have published it. I said, why? He said, because who knows, maybe your contact with Razi Hamid could save more lives. And that weighed heavily on me for the next few weeks.
Du skulle ikke have sendt det brev, siger hans ven. For tænk, hvis din kontakt med Hasi kan redde flere liv. Gershon bliver stille. Ordene rammer ham. Havde han selv mistet sit kodex? Var han selv blevet blind? Var han selv blevet radikaliseret? Så Gershon skriver igen til Hasi.
And after a few weeks, I wrote him and said, Hasi, if our relationship, if our contact could save more human lives, then I'm willing to be in contact with you.
Her slutter første del af historien om Gershon og Hasi. Anden og sidste del får du i morgen, tirsdag, og her kan du høre, hvad der sker, når de to igen begynder at tale sammen.
Would you play the voice message for me?
When I play the voice message for you, Hasi will kill me. Let's see if I can open it here. Here we go.
Historien her har jeg lavet sammen med lyddesigner Ulla Bak-Hulgaard og journalist Christine Eklund. Vores kolleger over fra EDB-hjørnet her på Zetland, Thomas Flindsted og Niels Kloster Andreasen, de satte stemmer på Gershon og Hasi. Thomas Ågaard var min redaktør, og mit navn er Miriam Garde Gres. Har du spørgsmål til historien, eller bare tanker, du vil dele, så lad os ses nede i bidragsbordet.